преступление. Ето, след 3 години странстване по чужбина, Липо пак се връщаше в село. Бос, с тесни стражарски панталони, попукани от напора на едрите му бедра, пориза кирлива, залепена като мушема на плещестата му потна снага, рошев и нечист, с уръфана сламена шапка на главата, той, 20-годишен момък, изглеждаше много по-стар. Липо върви покрай искара полека, с ръце метнати като ветрила на голямата тояга, препречена през плещите. Босите му крака тежко пухат в дебелия мек като брашно прах, по нажежение от слънцето път, и вдигат цели облаци. Пътят на прищевки се вие из хубавия пролез на реката и туполазва върху плочестите на нагорници, то се спуща край песъчливите брегове. Но около се вдигат високи върхове и гори, облечени в зелено. В синьото небе над тях се спряло юлското слънце и пече та гори. Задухата между баирите реката тежко диша хладина. Немирно се мята, негодува и бърза към полето да си отдъхне на широко. Всички тия места бяха познати на Липо. Но той ги заминаваше като чужденец и не чуваше даже шума на реката, покрай която някога заедно с баща си пасеше селските говеда. Той вървеше тежко и бавно към ония гористи баири пред него, зад които беше селото им. И мислеше за майка си, наскоро починала, за баща си и за сестра си, която остави дете, а ще завари мома за женене. Их, въздъхна той, нищо не могох да им занеса. Изгубих си годинките. Няма какво. Като ида в село, ще се стегна мъжки, ще работим нивите както трябва и пак ще се съвземем. Да се поотплати веднъж стария, оттам нататък не ме е страх. И Липо мечтае как ще си направят нова къща, с градина зад нея, как ще се ожени за най-хубавото момиче в селото, какви хубави дрехи ще ушие нему и на баща си, как всеки празник, щом чукне първото клепало, той ще ходи в черква с булката си и ще пали свещ пред новата икона, която сам ще поръча да направят. Всички хора ще ги поздравляват, ще им завиждат и ще им се чудят. Всичко е занапред. На какви занаяти се не залавя Липо? Полицейски става, буклучия става, слуга става, спирач става. И не можа да спечели. Ама миналото учи човека, той знае вече как трябва да се живее. При едно кладенче в гората Липо се отби да почине и полегна на гръб под горската сянка. През склоните на дърветата се виждаше небето. Зелените букови листа полека си играеха с лъчите на слънцето, но около подхвъркваха птички, гукаха гълъби, и всичко това лъжеше мечтите на Липо като някога, когато беше дете и обичаше малката Николина. Из гъстака запръщяха сухи съчки и се чу рязка кашлица. При кладенчето без пътека слезе дребен сух 50-годишен човек със селски потури, с мундир и шапка на горски стражар и с пушка на рамо. Добър ден, поздрави той Липо със слаб глас и пак закашля силно. Я, тате, ти ли си бе? Изправи се Липо. Синко, Липо! Едва можа да продума горския стражар, като позна сина си. Идеш си, а? Душата на тоя прос, болнав човек, извря една силна и топла струя от любов и милост, събирана с години, и задуши гласа му. Липо засрамен и някак виновен не смееше да погледне баща си в очите, а само премяташе една сламка в ръцете си и не знаеше какво да каже. Баща му седна срещу него, сне шапката и въздъхна. Ех, синко, рече да се прибереш вече, а? Не си му избрал времето. Защо, тате? Попита гузно Липо и закъса сламката с зъбите си. Защо? Останохме без волове. Няма с какво да се работи. Кравата умря. Еше и дадох пощо, защо на чурбаджията прихванахме там малко. Вързах си ръцете. Затова ли стана горски? Станах. Какво да се прави? Сега стана кмет оня вълк, та ме придума. За него служа. 30 лева ми е заплатата на месец, ама само 10 вземам. Уния прихващаме на сметка. Скитам по горите по цял ден и мисля, мисля. Главата ще ми се пукне. Какво бях? Какво станах? Старецът наведе прошарената си глава към земята и млъкна. Гласът му се откъсна като на плач, суха кашлица зацепи гърдите му. Липо погледна баща си и му стана жално. Искаше му се да каже нещо добро, нещо утешително, да го насърчи, но той не знаеше какво, не намираше думи. Той е проклет мундир, стяга душата ми, синко. Задушава ме. Не съм си на нивата вече, ех. Въздъхна старецът. Гласът му трепереше и издаваше сърцето, което плачеше. Лицето му беше бледо и страдалческо. Гледай си работата, тате. Такива са времената. Какво ще правиш? Полека-лека всичко ще се оправи. Ето мена. Здрав съм. Ще се стегна на работа и ще надвием. Човек като вземе да се окаива и да мисли, остави. Не трябва да се боим. Ех, синко, синко, въздъхна бащата. С какво ще работиш? С голи ръце не може. Прогни ми ралото под стряхата. И не му черве еде сърцето, като и на мене. Какво и да е, тате, ама не трябва толкова да се отчаиваш. Имаш деца най-после. Малко надежда има и в нас. Аз, Ивка, нали сме здрави? От що се боиш? Заговори Липо да утеши баща си, но старица се не обърна и да го погледне. Той седеше с наведена глава, с очи устремени в земята и сякаш не чуваше думите на сина си и не намираше в тях ни сила, ни горещина, ни утеха. «Ивка, викаш ти, а?» каза той като в просеница след дълго мълчание. «Ако знаеш ти какъв срам тури тя на лицето ми!» Липо вдигна глава и погледна оплашено баща си. Почернялото му от слънцето лице пребледня като натрескав. Очите му се отвориха широки и учудени. Той прехапа устни и почака да чуе това, което баща му не доизказа. Но старият не проговори. «Какво има, а?» попита нетърпеливо Липо.
«Срам ме е да ти кажа, сине»,
отговори бащата, без да погледне сина си.
«Не смея пред хората да изляза. Трудно е. И това дочаках.
Като чу това, Липо се изправи, сякаш дигнат от някоя пружина и скръцна с зъби. Аз знам от кого е. Синът на оне вълк, дето ни яде. Не, но е това. Чух нещо аз.
Женен човек и на съсипани честа. Сега не знам какво да правя.
Каза стага старецът и остана все така неподвижен.
Слаб съм, не мога да се боря с тях. Ех, синко, ти по-добре не ходи в село. Не можеш живя ти там от хорски присмехи, от думи. Ще туриш бела на главата си. По-добре върни се в града и живей както можеш. Па тука нам Господа ни е на помощ.
Съд за такива! Да не прощаваш, тате, всичко да продадеш, ама да не прощаваш! Ако има право да го тикнат в затвора, да се сплуе. Ако не, аз сам ще вляза в затвора. Но това няма така да оставя! Рече разтреперен от гняв Липо и се удари по широките голи гърди.
За такива съд няма, синко. Съди го, прави го каквото щеш. Пак той прав ще излезе. Реко днес да сляза долу на пътя и да го причакам. Стягаше коня да ходи в града, та пак да му приказвам да яде не някъде, че не мога да я гледам.
Рече старецът и метна пушката на рамо да върви. Липо помисли, погледна баща си, който вече тръгваше и го спря. Не, тате, ти си иди в село, пък ротувай. Аз ще ида в града да се допитам до някой адвокат и тогава ще видим.
Ех, синко, въздъхна бащата, ние сме хванати в серкмето и колкото повече шаваме, толкова повече се заплитаме. С кои очи ще тръгна аз по съдилищата за такива работи?
Ти слушай какво ти казвам, тате. Аз главата ще заложа за тая работа. Върни се в село. След два деня пак тук ще се срещнем.
Бащата постоя, помисли, помахна с ръка, въздъхна и възви из пътеката за към село. Прегърбавен, грохнал и дрипав, той с мъка се запровира из гасталака и сухата кашлица пак зацепи гърдите му. Липо дълго гледа след него, па се хвърли на земята по очите си и зарида с глас.
Когато той стана, слънцето беше отскочило от пладнина и силно прежижаше. Даже птичките бяха се смълчали в гората. Нито листец не трепваше по дърветата, само искъра долу еднообразно шумеше. Липо изтри мокрите си очи, пий на водица от кладенчето, взема тоягата си и тръгна обратно из пътеката, по която дойде. Когато излезе из гората, той се спря и погледна надолу. От срещния връх се спускаше прашен път и се простираше покрай реката като платно. По него бавно слизаше конник и пееше. Липо се спусна по урвата надолу, спря в шубраците край пътя и притаи дъх. Той позна, че това е Нено, когото баща му щеше да среща. Той в миг забрави всичките съдилища на света и душата му кипна за отмъщение. И когато Нено наближи, той скочи внезапно на пътя, хвана му коня за юздите и извика силно, като обезумял: «Слизай!» Нено се оплаши. Красивото му червено лице пребледня. Той остана като закован на коня и не можеше да познае Липо. «Слизай!»
Ай!
Повтори Липо разтреперан. Нено покорно скочи от коня. Той помисли, че неговия нападател ще му иска пари. Затова извади дълга кожена кисия и я хвърли пред него. Тя падна тежко в праха, извън тя, и гайтана ти се проточи по пътя като влечуго. Липо се наведе, хвана я за края, замахна с нея и тъй силно удари с лисания Нено по главата, че той падна. Тогава Липо се слага по главата му тежки удари с голямата си тояга, бързо и силно, като че трепеше змия. Нено не шавна, главата му стана напита. По пътя и по дрехите на Липо пръскаше кръв и месо, но той, упоен от отмъщение, не обръщаше внимание на това, а все удряше, удряше и удряше. Кончето беше избягало далеч, настръхнало гледаше страшната сцена и цвилеше. Искърът, задушен в тоя маранлив пролез, немирно се биеше в бреговете, шумеше, негодуваше и бързаше към полето да си отдъхне на широко.